Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dikarenakan kita telah ditolong untuk bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga ditolong, diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan juga secara jelas yang paling besar adalah hidayah taufik, yaitu dengan dibimbingnya kita ke jalan yang benar. Semoga Allah SWT senantiasa meneguhkan kita di atas keimanan, menjaga kesehatan kita, dan memberikan keberkahan pada umur kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masih berbicara pada materi mutiara doa sampai kepada terapi penyakit jiwa. Terapi penyakit jiwa ada 28, sudah kita bicarakan satu per satu sampai angka 27. Angka 27 terapi penyakit jiwa adalah kita banyak berdoa. Seperti yang pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, yaitu doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa dunya yallati fiha ma'ashi wa akhiratil lati ilaiha ma'ati wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syar. Kemudian doa yang kedua, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan, janganlah engkau serahkan urusanku sepenuhnya kepadaku barang sekejap pun. Perbaikilah seluruh urusanku. Nah, ini kata-kata wa aslih li sya'ni. Perbaikilah seluruh urusanku ini. La ilaha illa anta. Tidak ada Rob yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Nah, ini para pendengar yang dirahmati Allah SWT, ketika kita hati ini mulai gundah gulana disebabkan oleh istri yang mungkin kurang menyenangkan, atau anak-anak ya yang kurang menyenangkan gitu, kita bisa ucapkan ini, aslahakallah, ya, semoga Allah memperbaikimu. Juga kepada orang lain, mungkin kita dibuat jengkel oleh murid kita di sekolahan, atau dibuat jengkel oleh tetangga, mungkin dibuat jengkel oleh ulah sesama pengguna jalan di jalan raya. Nah, gitu. Kita bisa katakan aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Nah, seperti itu. Daripada kita mengucapkan kata-kata yang tidak mendatangkan pahala. Sebagian orang kalau marah menyebut nama-nama binatang. Sebagian orang kalau marah menyebut nama-nama buah-buahan. Ya apa tuh, Mas Hari? Apa? Asam. Asam, ya kan? Menyebut nama buah-buahan. Ada di antara mereka yang menyebut nama orang-orang jahat. Ya, seperti begal, copet, atau apalagi lah yang bahasa-bahasa kasar gitu ya. Mbok Yao, itu kan tidak mendatangkan pahala, bahkan mungkin akan dimintai pertanggungjawaban besok di hari kiamat, karena lisan ini besok akan laporan kepada Allah Ta'ala di padang mahsyar, digunakan untuk ngucap apa. Jadi apa yang dia lakukan, baik ucapan yang terpuji, ucapan yang tidak terpuji, itu nanti ada catatannya. Nah, kalau orang ketika marah mengatakan aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu, subhanallah, ini bagus sekali. Dan ini doa dan memungkinkan ketika Allah Ta'ala mengabulkan, orang itu menjadi baik disebabkan Anda, kan gitu. Baik. Sekarang yang ke-28 atau yang terakhir, obat terapi jiwa ya. Yang terakhir adalah al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Liqaulihi alaihi salat wassalam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana sabda beliau? Jahidu fi sabilillah. Jahidu fi sabilillah. Hendaklah kalian berperang di jalan Allah. Fa innal jihada fi sabilillah babun min abwabil jannah. Karena berjihad atau berperang di jalan Allah merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Yunjillahu bihi minal hammi wal gham. Dengan jihad itu Allah juga menghindarkan atau menghilangkan seseorang dari resah dan gelisah. Dari resah dan gelisah. Jadi jihad, selain dia sebagai salah satu pintu dari pintu-pintu surga, maka keuntungan di dunia dia adalah yunjillahu bihi minal hammi wal gham. Dengan jihad itu Allah Ta'ala menyelamatkan atau menghindarkan dari keresahan dan kegundahan. Nah, seperti itu, atau gelisah. Wahadihil asbab wal wasail ilajun mufitun lil amradin nafsiyati. Dan sebab-sebab ini serta wasilah-wasilah ini ya, wasilah-wasilah ini yang dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit jiwa. Wa min a'zamil ilat, dan bagi siapa yang mau merenungkan ini, ini tentu akan mendapatkan banyak keutamaan. Ya, wa min a'zamil ilat lil qalaqin nafsi, dan yang paling besarnya pengobatan dari 28 ini adalah untuk kegundahan jiwa. Ini liman tadabbaraha wa 'amila biha bisidqin wa ikhlasin. Yang akan mendapatkan keutamaan ini, 28 keutamaan ini ya, 28 terapi jiwa yang bisa bermanfaat apabila bagi orang yang merenungkan dan melaksanakan secara jujur dan ikhlas. Waqad 'alaja biha ba'dul ulama katsiran minal halati wal amradin nafsiyati. Dan para ulama telah mencobanya, mempraktekannya hal-hal ini pada setiap keadaan pada penyakit-penyakit jiwa. Fanafa'allahu biha naf'an aziman. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan manfaat yang melimpah dalam pengobatan tersebut. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan ini, sebab-sebab lapang dada ini juga selain di kitab ini bisa kita lihat di kitab Zadul Ma'ad oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, jadi saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengobatan terapi jiwa ya, atau terapi jiwa yang terakhir adalah dengan cara berjihad fisabilillah. Ya, kalau kita zaman sekarang mungkin jihad fisabilillah bukan perang ngangkat senjata itu, tetapi jihad fisabilillahnya sekarang itu membuat kegiatan bagaimana majelis taklim itu bisa terselenggara. Karena thalabul ilmi ini bagian dari jihad fi sabilillah. Seperti perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, man za'ama anna ar-rawaha fi thalabil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa 'aqluhu. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, barang siapa menganggap berangkat menuntut ilmu sebagai bukan jihad, maka akal dia telah kurang. Ini menunjukkan bahwa thalabul ilmi itu termasuk jihad. Ya, kita menyuruh anak kita mondok di pondok pesantren atau para kiai yang menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, atau juga para panitia yang menyelenggarakan kajian-kajian akbar yang bisa mempertemukan antara ulama dan umat, sehingga ulama bisa menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat kepada umat, umat juga mendapatkan manfaatnya, gini. Ini adalah medan dakwah dan medan jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, ketika jihad fisabilillah ini merupakan ibadah, yang ibadah itu syarat diterimanya dengan dua, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, maka para penyelenggara kajian harus menjaga niat baik, menjaga hatinya. Juga para kiai, para ustadz juga menjaga hati. Kemudian para santri juga menjaga hati. Jangan sampai menuntut ilmu itu tujuannya hanya pengen digunakan untuk mendebat atau untuk dipandang oleh orang lain sebagai orang yang berilmu. Jangan. Thalabul ilmi tujuannya semuanya adalah li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah al-latihya al-ulya, yang memang sudah tinggi. Jadi inilah keikhlasan dalam menuntut ilmu. Dan keikhlasan menuntut ilmu itu, ketika orang sudah faham tentang pentingnya ilmu, maka perjuangannya luar biasa. Tidak seperti sebagian orang germesidik ramangkat, anak rewel ramangkat, bujuni rewel ramangkat, apa maksudnya ngeramangkat baik. Nah, tapi naik debat pinter rajama, komen-komen masalah din sergipi rajama, lah ini gimana, berbahaya seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian kalau di majelis suka interupsi, ya kan, ustadznya menerangkan rum sederambung dipotong, kemudian ustadznya selesai menerangkan dia menambahi keterangan. Ya, tujuannya apa? Kalau memang dia tujuannya adalah untuk melengkapi keterangan ustadz yang memang kurang lengkap, itu bagus. Tapi kalau tujuannya adalah supaya hubbu zuhur, cinta ketenaran, atau serfu wujuhin nas ilahi gendo dingetke, nah ini berbahaya. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dalam jihad fisabilillah inilah yang akan benar-benar yunzillahu bihi al-gham. Ya, benar-benar Allah taala menyelamatkan dengannya, atau Allah menghindarkan dengannya pada kegelisahan dan keresahan gitu. Sampai di sini dulu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tema selanjutnya adalah ini, tinggal dikit ini, ailatu al-qurhah wal-jarh. Ini pengobatan yang berikutnya, yaitu pengobatan bisul dan luka. Itu insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, sahabat Bas, dengan ini artinya untuk pembahasan yang cukup lumayan panjang terkait pengobatan penyakit kejiwaan sudah rampung ya untuk kesempatan sore kali ini. Dan silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa sampaikan melalui 0822-6531-4444, atau Anda juga bisa kirimkan melalui sarana SMS kami di 0857-2500-9444. Kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan. Pertanyaan yang pertama datangnya dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama, 33355. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana hukumnya bagi kita yang mempunyai bisnis dengan seseorang dan orang tersebut meminta kita untuk kerjasama dengan cara investasi dan dia menentukan besar kecilnya bagi hasilnya? Ini mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kerjasama ya seperti jual beli. Kalau dia menentukan bagi hasilnya, tinggal cara menentukan bagi hasil ini ada dua macam. Yang pertama, berapa persen antara pihak pertama dan pihak kedua jika laba. Nah, ini tergantung kesepakatan dan ini boleh. Tapi kalau berapa persen antara pihak pertama dan kedua ditetapkan, setelah itu bukan kalau laba, tapi laba rugi tidak mau tahu. Pokoknya sakmono. Nah, ini riba. Ini tidak boleh. Sebagian orang yang mau berinvestasi itu gini. Lek ngadiman, aku duit-duit rang yuto. Sampean dudulan kopi instan, mie instan, nganggo tremos neng pojokan kae ngar parkiran masjid kono yo. Ah, nggo bagi hasil sampean tenagane, aku sing nyukupi modale karo alat-alate, sing tuku tremos, sing tuku gelas plastik, tuku sendok, tuku warna-warna, meja, kursi, aku kabeh. Lah nggo keuntungan kuwi digawe rata-rata. Lek ngadiman rata-rata per bulan kuwi piro? Misalkan per bulan kuwi keuntungane 100.000. Berarti aku 40%, sampean 20%. Nek 100.000 berarti aku entuke 40.000, sampean 20.000. Laku nek laku, ya. Lah nek rugi. Ah, nek rugi aku ora ngerti. Wis pokoke digawe rata-rata lah engko dene untunge sampean kuwi jebule 200.000, ya pokoknya aku entuk 40.000, sampean entuk turahane kuwi. Ning nek rugi, aku ya ora ngerti. Pokoke aku saben sasi tampa duit 40.000 lah. Ini ndak boleh. Ya, ini ndak boleh. Jadi yang diperbolehkan manakala untung ya dibagi, rugi ya dibagi. Nah, seperti itu. Untungnya 200.000 ya 200.000 berarti dibagi 60% pelaksana, berarti entuk duit 120. Nah, terus pemodal entuk duit 80. Nah, seperti itu. Langku nek rugi ya padha wae rugi. Nah, modal 2 juta jeplentek ya wis. Ora kok sing naik misalkan, naik berarti bagi loro. Nah, kerugian 2 juta jeplentek. Ya wis, bagi loro sing pelaksana 60% pemodal 40%. Rugi ya kaya ngono kuwi. Aja nek rugi ora ngerti. Tapi sapa sing gelem? Nah, gitu kan. Sapa sing gelem? Ini yang menjadi permasalahan ya. Kalau memang itu rezeki dari Allah Ta'ala ya, perjanjian dengan secara syar'i itu sebenarnya justru malah tidak ada yang dirugikan, semuanya diuntungkan gitu. Kalau riba itu ya namanya riba, meledat orang yang lemah, yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin gubal-gabul, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Vicky di Seragen Ustaz.
Vicky Seragen, masyaallah barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara mengatasi sifat-sifat yang riya dan ujub nih Ustaz?
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Kepada Mas Vicky yang ada di Seragen ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Mas Vicky sekeluarga senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala dan diberikan keberkahan dalam urusan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal. Cara mengobati riya dan ujub ya. Cara mengobati riya dan ujub itu adalah keikhlasan. Keikhlasan. Riya dan ujub itu adalah orang yang melakukan amalan ibadah tapi mengharapkan faedah dari makhluk. Nah itu. Jadi asline wong dene nglakoni ikhlas. Wong dorarti ning dadak cerita barang. Aku saiki nganti ora jamak. Lah napa? Anu mau bungi surat tahajud. Lah wong wis entuk ganjaran apik-apik dadi tekandak-kandake yo terhapus to ya. Aja sok kaya ngono kuwi. Ini riya. Riya. Riya itu hampir sama dengan sum'ah. Nek sum'ah kuwi pengin wong liya krungu, nek riya kuwi pengin wong liya weruh. Hakikatnya padha wae. Untuk mendapatkan pujian dari makhluk dengan cara menunjukkan dan menginformasikan tentang amal ibadah yang telah dia lakukan. Berbeda dengan motivasi. Motivasi misalkan takmir masjid rapat. Ayo iki masjide do terusok kabeh kira-kira awake dhewe kapan arep dandan-dandan. Kae wis do kropos. Rengi belantari barang, ayo diganti yo, yo. Nah, akhirnya mereka musyawarah, dihitung-hitung butuh dana 20 juta untuk renovasi atap masjid. Nah terus piye iki, lenggulek duit iki. Nah misalkan ketua takmire langsung ngetoke dompet, banting duit sak yuto, nyoh aku sak yuto. Kayak wong totoan bae, nyoh aku sak yuto. Nah itu tujuannya untuk mancing. Untuk mancing, bukan riya. Memotivasi yang lain biar yang lain, ketuanya sak yuto. Wah ya aku pernah sehat. Ojo kalah aku. Wah, dene tukang solo sepatu metu sak yuto kok. Aku toko besi. Oh, sorry yo, aku apa meneh satpam. Aku manajer nang gun perusahaan. Wah, ora iso kalah karo wong ngono. Wah, aku 3 yuto. Wah, langsung ngono lah. Blak-blak-blak-blak seperti itu. Kalau tujuannya adalah untuk memotivasi yang lain, itu bukan riya, bukan sum'ah, gitu ya. Tapi nek tujuannya, hebat ya. Nah, gen eneng pangalem bono seperti itu. Nah, itu yang namanya riya atau sum'ah, gitu. Kemudian yang namanya ujub. Ujub itu berbangga diri. Orang yang tertipu dengan amal ibadahnya sendiri, ini ujub. wah dino iki, walaupun dia tidak masang status, walaupun dia tidak masang status, status wah aku gak umroh, wah dino iki mau lah aku undur Quran gak entuk telung jus, wah pasang yang status ngono ria, ini ndak ria, ndak ria, tetapi dalam hatinya itu wong kampung kene iki paling-paling sing sregep ngibadah ming aku. Nah, terus akhirnya ketika dia merasa seperti itu, angger rapat RT punya usulan nek ora dinggo nesu, mentang-mentang sok seakan-akan dia itu orang yang paling paling alim, terus kudu dinut. Nah, ini nanti datang penyakit ujub, bangga diri. Bangga diri itu tidak boleh, termasuk tidak diperbolehkan. Makanya apa? Untuk mengobati riak dan ujub itu, di antaranya kita membaca doa. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiru bika lima la a'lam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Bukan bika tapi ka, wa astaghfiruka. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu terhadap suatu perbuatan yang aku tidak sadar, dan aku memohon ampun. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ah, maaf. Ya Allah, aku mohon ampun, aku mohon perlindungan padamu dari menyekutukanmu, dan aku tahu. Ya, ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari menyekutukanmu dalam sesuatu, dan aku tahu. Dan aku mohon ampun padamu terhadap apa-apa yang aku tidak sadar, yang aku tidak tahu. Nah, gitu. Itu doa. Supaya Allah menjaga keikhlasan kita dalam beramal. Ini yang pertama, berdoa. Kemudian yang kedua, ketika beramal itu sertakan tiga hal. Ketika melakukan amal soleh itu sertakan tiga hal. Yang pertama rojak, maaf, yang pertama mahabbah, yang kedua rojak, yang ketiga khauf. Mahabbah ini, kita melakukan amal soleh itu dengan senang hati karena merasa diberikan nikmat yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencintai Allah taala. Setelah kita mencintai Allah taala, maka dalam beramal itu pun juga dengan sukarela, dengan senang hati, tidak ngerundel gitu ya. Ada orang ngerundel, gimana contohnya? Sholat, urung-urung sadar meneh, gitu ya. Lalu sholatnya ngebut. Nah, sholat ngebut itu tidak bisa dikatakan atas dasar mahabbah, cinta kepada Allah, sholat apa-apa-apa-apa kaya ngono, ya kan? Ini pertama, orang melakukan amal soleh itu atas dasar mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala, dikarenakan Allah telah banyak berbuat baik pada dia. Kemudian yang kedua rojak, adanya rojak, harapan. Harapan bahwa dia melakukan amalan ini, dia mengharapkan agar amalan ini diterima oleh Allah Ta'ala dalam rangka ganti ijoli, ganti ijoli swargo gitu. Oleh karena itu, rojak ini akan melahirkan pada diri seseorang untuk berhati-hati dalam melakukan amal soleh. Karena dia punya harapan agar diterima, berarti dia melakukan amal soleh itu menjaga keikhlasan dan menjaga mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasul. Wah, aku nek ngelakoni ora manut contoh Rasul, aku nek ora di tompo yo piye, aku harap mesti ditompo Allah Taala kuwi ngarep arep mergo le manut Rasulullah. Nek ora manut Rasulullah aku yo yo ora iso, ora ning harapan diterima, ah gitu ya. Jadi roja itu mengharap agar amalnya diterima sehingga dia melakukan ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua, dengan amalan itu dia mengharapkan untuk ijol dari Allah Ta'ala, yaitu swargo. Nah, mengharapkan swargo gitu. Kemudian yang ketiga, amal soleh dilakukan dengan rasa khauf. Khauf itu takut. Takut nek amalane ora ditampa, mulane dene sregep ngaji. Daripada engko salat jendat-jendit ora ganggu kabeh disurtir oleh Allah Taala besok di hari kiamat. Rasa takut engko gek-gek ora ditampa, maka dia menuntut ilmu secara sungguh-sungguh piye to salate Rasulullah kin iso ditampa ki. Ah gitu ya. Juga dia melakukan amal soleh itu dalam rangka takut kepada Allah Ta'ala kalau nanti Allah menyiksa dia. Takut kalau Allah Ta'ala menyiksa dia sehingga dia melakukan amal soleh biar tidak disiksa. Dengan banyaknya dosa terus ditutup dengan amal soleh, ini takut kalau disiksa. Lah genera disiksa piye? Nah, melakukan amal soleh. Nah, seperti itu ya. Itu motivasi agar kita terjaga diri dari riya dan ujub. Ada dua, yang pertama berdoa, yang kedua mendasari amal ibadah dengan tiga itu. Pertama mahabbah, kedua rojak, ketiga khauf, seperti itu. Gitu ya Mas Vicky yang ada di Sragen. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Mas Iwan yang ada di Kudus Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau doa panjang terus menerus minta kepada Allah, lama-lama ada rasa sungkan atau tidak enak sama Allah, terus saya menyingkat doa tersebut, toh Allah tahu hajat kita. Nah, hal seperti ini diperbolehkan apa tidak?
Ya, Mas Iwan yang ada di Kudus, barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa Anda dan memberkahi keluarga Anda. Amin ya rabbal alamin. Banyak doa karena kita pekewuh dengan Allah Ta'ala, peh kagian jaluk, terus akhirnya disingkat sithik wae, lindungo, toh Allah juga mengetahui. Beda Mas Iwan, doa itu kan zikir. Doa itu zikir. Nek sampean nendungo disingkat, robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mungkin ada benar. Kuwi jenenge sapu jagat toh, kuwi wis jaluk sembarang-barang kok ngono kuwi. Tapi nek dijumlah wektu, sampai ndonga robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar, pirang detik kuwi. Lah terus nek sampean ndonga ya Allah, kula niki dereng rabi, kula nyuwun panjenengan paring rezeki kanggo entuk bojo ayu sing salihah, sing ngapal Quran, sing sugih. Nah gitu ya. Ya Allah, saya ini sakit, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Kedua orang tuaku sedang gerah, sembuhkanlah mereka. Ya Allah, tegalku didol ra payu-payu, payukanlah. Ya Allah, tetanggaku tuh ndendeng banget, jengkelake, sadarkanlah dia. Ngomong pirang-pirang gitu ya, doa itu. Nah, kira-kira doa banyak sekali tadi itu, sampean tulis, arndungo powe ditulis. Ndang diucapke ternyata membutuhkan waktu setengah jam. Nah, ganjarane okeh sing kedua, ngono. Walaupun dengan doa yang pertama, robana atina fid dunya hasanah iki wis mencakup kabeh. Wis mencakup kabeh, tapi ganjarane lebih banyak yang kedua. Karena apa? Waktu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung rekosone, ngono. Nek rekosone okeh yo, piwalese yo okeh, nek rekosone sithik yo piwalsane orang ngapirwo, kan seperti itu. Nah, Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usah lah kula niku arep sing njaluk lah ning kabeh kecukupan lah piye arep njaluk. Nah, minta keselamatan dunia akhirat, minta diberikan ketetapan iman dan takwa. Nah, ini minta diberikan keturunan yang solih dan solihah, minta dijadikan negeri ini negeri yang aman, adil, makmur, sentosa. Ya, berdoa untuk kita, berdoa untuk kedua orang tua kita, berdoa untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin, ya, para tetangga semuanya, dan pemimpin kita, wabil khusus ya, khususnya pemimpin kita, kudu untuk jatah didungake, gitu. Kutu entot jatah didungake para pemimpin itulah. Kita doakan semua. Nah, doa ini namanya doa ibadah. Nah, ya, doa itu kan ada dua macam, doa masalah, ada doa ibadah. Nek doa masalah ki njaluk tok, gitu. Nah, ning kuwi entuk ganjaran, ning nek doa ibadah kuwi doa bersifat ibadah, tidak mesti njaluk. Nah, termasuk zikir. Nah, gitu ya. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngomong-ngomong masalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab, benar ya doa sapu jagat tadi itu. Kalau kita kan gini, ngertine angger entuk hasanah fid dunya, kebaikan di dunia itu ngertine kan sehat, bagas waras, kantongnya yo kandel, kebutuhannya cukup. Nah, kan seperti itu. Tidak mesti, para pendengar, yang namanya hasanah fi dunia, tidak mesti orang itu harus sehat. Hasanah fi dunia, bisa jadi orang itu diberikan sakit oleh Allah Ta'ala, diuji, tapi sabar, gitu. Bahkan bisa bersyukur. Itu hasanah fi dunia. Kalau tidak seperti itu, para salafus saleh dulu, para nabi, juga ada yang sakit, juga ada yang menderita, ada yang mendapatkan gangguan dari tetangga, dari teman, dari saudara. Apakah mereka tidak mendapatkan hasanah fi dunia? Dapat. Hanya saja, beberapa cobaan itu dia bisa menghadapinya dengan lapang dada, menghadapinya dengan syukur, dengan ridho, tidak menggerutu. Ini hasanah fid dunia, gitu loh para pendengar. Jadi kita tetap memperbanyak doa memohon hasanah fid dunia, apalagi hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat ya masuk surga, kan gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Dwi yang ada di Tengaran, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya punya niatan membantu saudara. Tapi setelah saya komunikasikan dengan keluarga, keluarga kurang setuju. Alasannya ekonomi sendiri saja pas-pasan. Nah, ini jalan keluarnya bagaimana, Ustaz?
Iya. Membantu keluarga itu, ya, yeah. Keluarga atau saudara?
Saudara.
Membantu saudara itu didelok. Nek sampeyan duwe turahan yo bantu. Artine kewajibane sampeyan itu nek kecukupan baru bantu wong liya. Ah, gitu ya. Kalau yang menjadi kewajiban nafkahi anak bojo gitu cukup ya. Tekok turah, bantu wong liya. Cuman masalah cukup ora kudu mangan iwak, gitu loh maksudku. Sekarang gini, sehari itu kita punya uang 17.000. 17.000. Sampeyan wis duwe beras, ya toh? Wis duwe beras, bojomu masak. Berarti ming karek tuku lodean sing mentah. Lodean sing mentah 5.000, bumbon-bumbon 3.000. Wis, berarti 8.000. Tambahi tuku tempe kotak kuwi 2.000, diris-iris iso dadi sak keluarga. Nah, berarti 2.000 ro 8.000 10.000. Nah, ternyata 10.000 iso gimbangan sak keluarga. Wong segone wis duwe. berarti senduwe. Berarti kan sampean turah pitung ewu. Nek pitung ewu ki arep mbantu wong liya, aku apik. Ning kadang-kadang pemikiran orang tua kita, pemikiran istri kita ndak sampai situ. Langko le nyumbang gepi rukun, langko gengene, 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 ah, mikir sing merno-merno. Nyumbang kok maya nyumbang gula rezeki. Entok ya nyumbang, ora entok ya ora nyumbang. Kan seperti itu. Nyumbang ora aku tuh nganggu amplop. Nyumbang nganggu tenaga ya iso. Ah, kan seperti itu. Nyumbang ora aku tuh nganggu duit. Ah, babat ke pari ning samah utawa jukuke pitik bareng ngendok ya iso. Kayak Mas hari kuwi. Ah gitu. Jadi kalau memang kita sudah cukup, tidak harus mewah ya. Kalau kita memang sudah cukup, tidak harus mewah, terus ada sisa rezeki untuk membantu saudara, dipersilahkan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Dan disinilah pentingnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta diberikan lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik, anaknya baik, istri baik, orang tua baik, sehingga kalau kita mau beribadah lewat sedekah itu didukung oleh mereka. Alah Mas, Mas, urusan sabun wis tuku siji wae, kae cilik ya wis iso dingkurung dina kono nek arep nyumbang ya nyumbang kono. Lah seperti itu nduwe bojo penake kaya ngono kuwi nek bojo sing kono ah. Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lam.
Baik, satu pertanyaan lagi, Ustaz.
Iya.
Dari Pak Budi yang dari Kudus.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mohon nasihatnya terkait hadis yang mengatakan tentang perbuatan dosa sehingga amalan 40 hari tidak diterima. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Dosa yang apa tadi?
Yang dilakukan,
yang jika dilakukan menyebabkan amalan selama 40 hari tidak diterima. Seingat saya orang Madukun. Orang Madukun itu mengakibatkan sholatnya selama 40 hari rah ditompo. Ya, orang mantakahana autukuhina. Barang siapa Madukun atau kondukun ke, nah gitu ya, maka ini sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Sholatnya bukan amalnya ya, sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau sholat satu aja tidak diterima, kita ruginya luar biasa. Kok ini 40 hari tidak diterima, maka sangat berbahaya sekali. Dan Madukun itu tidak hanya sekedar sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man ata arrofan au kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima ja'a bihi Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing sapa wonge nekane dukun utawa tukang ramal kemudian manruk-manruk terhadap apa yang dikatakan oleh orang tadi, dukun atau tukang ramal tadi, maka dia telah kufur. Manruk-manruk maksudnya fasadakohu bima yakul, membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun atau tukang ramal tadi. Lah membenarkan itu dianggap telah kufur terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia menyandarkan suatu kejadian bukan kepada Allah tapi kepada klenik, kepada dukun, seperti itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita keselamatan dari tipu daya syaitan dan dijauhkan dari perdukunan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menggenapi kekurangan-kekurangan kita, menerima seluruh amal kebaikan dan meneguhkan kita agar senantiasa berada di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan tadi jika ada benarnya yaitu datangnya dari Allah taala, saya hanya sakdermo menyampaikan saja maca kitab ulama gitu. Tapi kalau ada yang salah itu murni dari saya dan dari syaitan ya. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.